This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Karibu sana Sky kwenye Dig It with Imani, podcast yetu pendwa kabisa iliyojikita kwenye mambo ya haki za kidijitali, ujumuishi mtandaoni, fursa za mtandaoni na mambo mengine kama hayo. Sky, mtu akisikia simulizi na sauti mara kwanza kabisa, Sky ina click kichwani. Tuambie, Sky ndo jina halisi ama namna gani?
Yeah, jina langu halisi ni Frederick Bundala. Sky au Skywalker ni jina lilokuja kwa kujitambulisha kwenye fani yangu ya radio, ambayo of course jina lilikuja 2004 mwanzo niko sekondari, nimesoma msoma tekni.
Okay.
Yes. So nilipokuwa kule kuna radio ilikuwa inafunguliwa kule. Inaitwa Victoria. Mimi nilikuwa na passion ya radio muda mrefu sana tangu niko shule, zaidi sekondari.
Yeah.
Kwa hiyo niliposikia kuna redio ile, nikaanza kuitafuta ile kazi, nikuwa pale pale, yeah, shule. Kwa hiyo nakumbuka temi ya mwisho, sikuingia darasani kabisa, kwa sababu ilikuwa lazima uende, walikuwa wanafanya workshops pale. Wengi waliokuwa wameomba kazi ile walikuwa hawana experience.
Okay.
Wachache kidogo ndio walikuwa wamesoma journalism. So ndio hicho kipindi ambacho kuna kaka yangu nilikuwa naishi naye, wakati niko likizo na natazama movie, kuna movie inaitwa Star Wars. So kuna character anaitwa Anakin Skywalker.
Okay.
Yes, so nikapenda hilo jina. Nikasema hili jina kali linanifaa. Kwa mimi nilijiita mwenyewe. Kwa hiyo kwenye introduction bana, nani wewe? Mimi naitwa Sky Freddy hivyo. So jina la Sky likaanzia huko, kuanzia niko Msoma, na ndio limekuwa jina langu kabisa sasa na utambulika nalo zaidi.
Okay.
Yeah.
Sky, mimi nilikuwa nafahamu kwamba ulianzia kazi kwenye radio, na nimefurahi kwamba wewe mwenyewe umekiri hilo. Lakini sasa hivi watu wengi wanakufahamu kwa umahiri wako katika digital media. Natamani kusikia nini kilisababisha hii transformation kutoka kwenye radio mpaka kujikita kwenye digital media.
Well, so 2011 walikuja jamaa fulani kutoka Dar hapa, wawili wanaanzisha media yao ya online inaitwa Tonmat Media. So wakaja Mwanza, wakatu approach watangazaji kama sita, watatu kutoka Refail, watatu kutoka Kiss. Na Refail ilikuwa mimi, Kid Boy na rafiki yangu anaitwa Yunus Carlson, yeye alikuwa kwenye habari zaidi, hakuwa hewani. Kiss alikuwepo John Karani Mkenya, Claudia Mayanka na Irene Tilia. So wale jamaa wakatuchukua wote. So kipindi hicho ilikuwa kama garika pale Sahara, sababu tuliondoka watu ambao ni potential sana. Mimi nilikuwa nafanya Sitosahau, Extra Showtime na vipindi vingi vingi, Bonanza. Kid alikuwa anafanya Showtime. So segments kubwa kubwa zilikuwa affected pale.
Kwa hiyo viraka mkaondoka.
Tukaondoka pale na ilikuwa ni pigo kwa Sahara. Lakini sasa hivyo ndio hivyo, tumepewa offer nzuri na hawa ndugu zetu. Wakatuleta Da, Da tukaja, tukawekwa sehemu moja bezi kwa Zena pale. Offices zikawa Sinza. Basi tukaanza, walikuwa na vision kubwa sana hawa.
Okay.
So hapo ndo tukahama kutoka kwenye mainstream kwenda kwenye media, online media. Wakawa na blog zao za mikoa wanaziita. So kila mkoa ulikuwa umetengenezwa blog yake. Lakini pia tukawa na online radio. Tone FM, Tone Online FM na nini. Okay, so tukaenda, lakini miezi mitatu tukaona pengine tumewahi sana. Kwanza kuona kabisa hapa future sio hapa. Yaani naona meli inazama, eh. Yeah, mshahara wa kwanza, mshahara wa pili, wanalipo hela nzuri sana by the way. Hamna kitu kinamtocha mfanyakazi kama anapewa hela afu azalishi. So tukua tunaona hiyo kwamba yani there is no way kampuni itaingiza hela, haiwezekani. Hata ingiza hela hapa, hawa jamaa watafika stage watachoka. So unajua online radio ni ngumu sana mpaka sasa hivi, pamoja na kwamba radios ya internet zimekuwa reach imekuwa kubwa zaidi, yeah, na nini, watu wengi wana simu, lakini bado kumfanya mtu aache kusikiliza Kings, Njombe nani, Clouds au wapi kwenye ambao hatumii bando, akusikilize wewe ambao unaruka online peke yake ni mziki kidogo. So kuna wakati radio ilikuwa inaendelea, so tuna hivyo vipindi kabisa, mimi naingia mchana, Kidi anaingia muda fulani, mimi nilikuwa naingia asubuhi kuna saa 5:00 mpaka saa 7:00, Kidi anakuja baadaye, hivyo segment kama za FM tunazofanya. Lakini unajua unaangalia sababu inakuambia kabisa kwamba hawa watu wangapi wanasikiliza muda huo. Zero listener.
Lakini unaendelea kupiga jaramba.
Inabidi uende huko hewani unamzuka unasoma story si fulani. Hamna anayekusikiliza. So you can imagine hiyo torture ambayo unaipata.
Yes. And of course ulishaanza kupata umeshatengeneza jina lako Sky
yes. Na nini. Yaani ukisema jamani pigeni simu hazipatikani. Tumeni message 2000 5000 watu wanakusikiliza. Kutoka huko kuja kutosikilizwa kabisa. Na unapiga muziki, unaongea, unafanyaje. So hiyo ilikuwa yani katika kipindi ambacho watu tulipata depression ilikuwa ni kipindi hicho. Yeah, ilikuwa ni kipindi kibaya sana. Kwa hiyo mimi nikaona kafika stage kampuni ikawa nakufa hizo. Yes, hatuji kazini kwa sababu labda hakuna hela labda kwa sababu kipindi hicho mgao ulikuwa mkubwa sana kumbuka. Generator hakuna hela kuweka mafuta. So ikabidi watu turudi nyumbani.
Okay.
Yes, nilikuwa nafanya kazi nyumbani. So nikaanzisha blog yangu nikaita Leotainment. Yes. Ile blog ndo iliyokuja kuniokoa kwa sababu Nancy Sumari katika ku browse kwake akaiona bwana. Alafu kulikuwa kuna namba pale tunaweka akanicheck. Hey, Sky, unaweza kuonana sijui hata nani. Wenzangu wana hali mbaya sana. Unajua ile kiasi ambacho mimi sasa ndio mtoto wangu ni kondo mchanga. Niko na mke wangu mdogo, mkubwa tumemwacha kwa bibi yake Singida. Sisi tumekuja hapa tu kuanza maisha. So nikaenda kukutana na Nancy. Sijui ka Nancy by the way. Ni mawenge mimi. Naongea naye na sema hii sura kama naifahamu hii nani huyu? Nimekuja kugundua baadaye.
I say
So Nancy asa na Bongo 5 kipindi kile. Yes. So akasema nimependa uandishi wako naomba uone contribute. Akasema sawa. Kwa hiyo nikaanza contribute. Ndio akaniokoa sababu mshahara kipindi kile miezi mitatu haijalipwa. Na survive vipi? Kwa hiyo nikawa Mungu tu na akawa analipa 100,000
kwa
wiki.
Kwa wiki.
Yeah, nikawa nafuata cheki yangu pale ni siwe kaniokoa ile. Baadaye akasema kwa nini tusije full time? So akanichukua pale, akaniambia huko unalipwa kiasi gani, nikamwambia huko uko unalipwa hela nzuri sana. Hela nzuri kwa ukilinganisha na nilichokuwa nalipwa Mwanza. So aka top up kidogo na kuanza kulipia na nyumba. Mungu ndo akaniokoa hapo, nikaingia Bongo 5 ndo nikawa head of content pale. Wenzangu bado wanahangaika, lakini baadaye wengine Kidi alipata Radio 1, Irene akaja kupata East Africa Radio. Joni akarudi Kenya, Claudia akahangaika kidogo akaenda Marekani, Yunus akapata kazi SUA, lakini hiyo ni baada ya watu kuhangaika sana.
Okay.
So mimi ndio nikawa nimehamia kwenye digital sasa. Ndio safari ya digital ambayo ndio mpaka leo nipo ilianzia rasmi Bongo 5 miaka 4 then nikaendelea.
Haikuanzia Bongo 5, maanake ilianza toka kwenye zero list.
Kwenye zero, yes. So turn to Leotainment kiblog changu to Bongo 5 na vingine vikafuata.
Kwa hiyo hapo blog yako ukaiacha baada ya Bongo 5.
Nilipoenda Bongo 5, Nancy akaniambia inabidi unani kwa sababu huwezi fanya the same thing kwa ajili yako wewe na nikahamisha nguvu yangu yote kwenye Bongo 5 ile nikafunga. Na kiukweli Bongo 5 nilifanya kazi nzuri sana kiasi ambacho nakumbuka watangazaji wengi walikuwa wananiambia ni mimi siwezi ingia redioni kama sijafungua Bongo 5 kuangalia stories zenu na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni mafanikio makubwa sana kikweli kwenye digital pande huu. Yeah.
Sky, wewe umeanza kazi pale Bongo 5 kama head of content na sasa hivi umekuwa guru naweza kusema ama unafahamu vitu vingi sana kwenye huu ulimwengu wa digital media. Kwa kijana ambaye anakutazama wewe kama role model, afanye nini hasa ili afike hapo ambapo umefikia ama zaidi?
Ni passion, kikweli ni passion. Kipindi nimetoka Bongo 5 nilitoka sio kwa uzuri. Yeah, nilikuwa suspended. Nika resign.
Okay.
Yeah, kwa hiyo nikapitia kipindi fulani kigumu sana kipindi hicho. Nafanyia kazi nyumbani, kwa nimepata kazi nyingine ya buda tu ya podcast platform inaitwa AfroPods. Na yenyewe pia ikawa ni stress kwa sababu wanakulipa hela lakini wanataka waanze kuwaletea biashara. Nikasema itanipa pressure. Iko kuna muda ikawa sina kazi kiivu za kueleweka. Kwa kilicho nisaidia mimi ni passion. Naona nikasema okay sawa. Kwa nini nisianzishe YouTube channel yangu? Na YouTube channel yangu mimi ilianza kwa jina la simulizi za vitabu.
Ah.
Haikuwa simulizi na sauti.
Mwaka gani?
2017.
Okay.
May. Ukiangalia kabisa pale kwenye about nimefungua tarehe 31 May 2017.
Okay.
Kwa ajili ya kuweka vitabu, mimi wanaandika vitabu pia.
Aha.
Yes. Kwa hiyo nilivisimulia kwa mfumo wa sauti nikaviweka pale. Watu hata waangalii. Nikakata tamaa. Lakini baadaye baada ya miezi miwili nikasema YouTube nikiingia naona kuna watu wanasimulia hizi story afu wanasimulia vibaya. Quality mbaya, sio watangazaji, lakini mimi ndio kazi yangu. Kwa nini nisifanye?
Na sauti nimebarikiwa.
Nikaanza zile story zao pendwa Diamond. Wema. Nani? Ikapiki. Kwa nikaanza. Kwa hiyo nimeanza pole pole. Mimi nakumbuka nina mke wangu alikuwa ananishoot. Kuna kipindi kinaitwa The Black Chair. Ananishoot na simu ya Tecno. Alafu na mic yangu USB niliuziwa na Akili The Brain 1.5. Ninafanya uzuri sauti ni nzuri. Unaona? Yaani kwa upande wa sauti ni kwa sferi. La audio ni nzuri lakini video ndio hivyo, niko nyuma pazia. Bana Skype pazia meusho hiyo vipi unaona? Lakini nikaendelea. Kwa hiyo kilicho ni kipo hapo ni kwamba ni ile passion ya kwamba mimi hii kitu napenda, either naniingiza hela ama hainiingizi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaanza ni hivyo, ni just kuwa passionate na unachokifanya. At the end of the day ukuwa na passion na kazi yako inakuwa sio kazi tena. So kama hauna hiyo, I'm telling you, hiyo hicho unachokifanya ni ngumu sana. Kwa kuwa na passion. Passion ndio kitu cha kwanza, hela inakuja baadaye.
Okay.
Yeah.
Sky, wewe ni moja kati ya legends naweza kusema kwenye hii industry ya digital media, pamoja na kashikashi zote ambazo umepitia. Lakini mtu akitazama SNS unampa sababu kwamba kwa nini afuatilie. Ni stories za kawaida za kila siku, lakini namna ambavyo unafanya uchambuzi ama analysis, stories zako jinsi ambavyo unazitengeneza ziko kitofauti sana kiasi kwamba kila mtu anapata sababu kwa nini atembelee SNS. Nini siri ya mafanikio?
Well, so kama unatufuatilia sisi, tunajitahidi sana kwenda kuanalyze vitu hivi hivi ambavyo vinafahamika.
Yeah.
Nakumbuka kwa kuelezea vizuri, kwa mfano swali lako, Tabo Bester yule muuaji mbakaji aliyetoroka South Africa. Ile ilikuwa ni story kubwa South Africa sana, yani story bomb kabisa. Sasa mimi kwa sababu nafuatilia sana na stories za South Africa na nini na maisha ya kule, nilikuwa naijua mapema sana hiyo story. So alipokuja bainika kwamba amekamatiwa Arusha. So hiyo story imehama kutoka South imekuwa ya Kitanzania. But media za Tanzania ziko hazifuatilii.
Yeah.
Unaona? So hii hapa ni story ambayo hata kama mtu hamjui Tabo Bester, kwa sisi ambao tumesoma journalism kwenye newsworthy, kuna story ambayo ni ya ajabu. Yaani hivi vitu havitokei mara kwa mara.
Yeah.
Kwa hiyo hii ilikuwa na newsworthy nyingi. Ina human interest, ina unusualness, sio kawaida mtu atoroke kwa hivyo toroka yeye akachoma mtu alafu ikaisiku akaisiwa yeye ndo amekufa kumbe sio yeye. Hivi vitu havitokei mara kwa mara.
Yeah.
Kwa hiyo ina elements nyingi sana za kuvutia. Sasa inahitaji mtu ambaye amesoma kidogo, ndio maana okay, mtu anaweza kawa na sauti nzuri, mtu anaweza kawa na kipaji, lakini shule inasaidia sana.
Okay.
Naona. Kwa hiyo hii story mimi nilivyoanza kuiweka hamna mtu aliyekuwa anaifuatilia. So yeah, nikadili nayo. Na unajua nature ya wasomaji ama wafuatiliaji, zile stories zinazo develop wanataka wajue mpaka mwisho.
Mpaka mwisho ya. Nilikuwa naona watu wanauliza Sky, sasa we need to know something. Hata mwenyewe nikikaa narudi na click pale kwenye page yako naanza kuangalia ama kuna kitu nimemiss.
Yes.
Ya, na nikipitia comment unakuta Sky tuambie.
Kwa hiyo wewe amini nilitafutwa na media kubwa sana, ilikuwa ni Metro ya South Africa. Wanataka wajue Tanzania hii story vipi, imepiki vipi. Lakini uweze amini, katafuta waandishi Arusha, hawajui hata hiyo story. Hawajui. Unaona? Kwa hiyo sisi sasa ndio hapa wapo tunashinda, kwa maana ya kwamba tukishajua story hii hapa ni kali. tunaenda nayo mpaka mwisho. Tumeenda nayo hiyo story, story nyingine ya Titan, kile kichombo kilichozama baharini walikopoenda kuangalia meli ya Titanic. Hiyo story ilikuwa ukienda BBC, ukienda CNN, wale wanaruka live kwenye website, lakini wana update live, kwa ni live feed. Tanzania sisi tumeanza kuiweka baada ya siku mbili, ndio watu wanaanza kuweka hizi media kubwa, mainstream media ndio wanaanza kufuatilia. Lakini sasa kwa mtu mwingine akiona mtu mwingine kaweka, sasa nimeshaiona SNS hii, afu huyu kaenda deep zaidi. Kwa hiyo sasa huwa tunajitahidi sana story ambazo zinafahamika kabisa, lakini tunaenda extra mile kuwapa details zaidi. Mimi nikwambie ukweli kabisa, waandishi, asilimia kubwa ya waandishi wa habari hapa kwetu Tanzania wavivu.
Asante.
Wavivu sana.
Nakubaliana na wewe.
Yes, yani hawataki kufanya vitu. Yaani ukienda ukisoma kama Daily Mail story, unajua unasoma kama unasoma kitabu Unajiuliza huyu mwandishi anaandika muda gani hii story? It's so heavy, yani details za kutosha. Tanzania hiyo kitu hamna.
Yeah.
Labda magazeti ndio wanajitahidi kiasi chake.
Yeah.
Lakini kikweli waandishi wa habari wa Tanzania, they have to pull up their socks.
Okay.
Kwao nimejitahidi hiyo katika engo yetu. Sisi tuna niche. Kuna baadhi ya story hatuzifanyi kabisa. But I'm telling you, kama sisi tungekuwa upande huo pia na tukaleta hiyo element ya kwenda kuwa analytical, ingekuwa ni noma sana. Again, tumeamua kidogo kuachana na story za siasa kwa sababu tunataka tutambulike kwamba okay, hawa jamaa wako ni the best upande fulani. Unajua tatizo pia za media zetu ni kwamba media inafanya kila kitu.
Kila kitu,
so
yes.
Uko best wapi?
Yeah.
Unaona? Kwa hiyo sisi tumejitahidi kuwa wazuri kwenye lifestyle news, gossip, entertainment. Sasa hivi tumeventure pia kwenye kimataifa. Okay, ukisikiliza uchambuzi wa vipindi, kwa mfano kuna ndugu yangu anaitwa DJ Sma anafanya hizi stories za Ukraine, mapinduzi ya magharibi kule, anaenda very deep na watu wanafuatilia sana. Kwa hiyo strength yetu kikweli SNS ni hiyo, kuwa very analytical na kwenda deep katika story ambazo watu wengi wanazijua, lakini tunatoka na angle yetu.
This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Kila nikitazama zile chat ambazo zinatoka kwa YouTube channels ambazo zinatazamwa sana, siwezi kuikosa SNS. Umeniambia sababu ambazo zinafanya muweze kukeep up na trends. Nataka kufahamu, ni sababu hizo hizo pia ambazo zinafanya mtazamwe sana au namna gani?
Yes, kwanza tunajitahidi kuwa na video nyingi. Unaona? Tunafanya story nyingi sana. Mimi kwa mfano, ukiangalia maisha yangu mimi, mtu mwingine anaweza kaishi labda si enjoy kabisa maisha kwa sababu muda wote nafanya kazi. Lakini nimekuambia kwamba kazi hiyo ndio passion yangu yani. Yaani na enjoy kabisa, hii ni kwangu ni starehe. Kwa hiyo naweza nikalala saa 8, saa 9. Zile stories za kifo cha AKA, kifo cha Costa Teach, zote zitokea usiku zile. Na siku hizi kwa mfano unakuta star mkubwa hapa Diamond ameandika bonge ya dude saa 7 usiku.
Yeah.
Sababu hao watu hawalali. Wewe kama unafanya kazi kawaida kwamba unaenda ofisini saa 2, unafika unawasha laptop mpaka iwake uanze kuangalia mawenge ya usingizi yatoke, saa 4 ndio unaanza kupandisha habari. Mimi hiyo habari unaoweka saa 4 nimeweka saa 7 ilipotokea. Na diaspora, asilimia ukiangalia sisi watu wanaotazama, asilimia 50 ni nje ya nchi. Yes, ambao hawalali. Muda huo wewe umelala kule ni mchana.
Yeah.
Kwa hiyo lazima uweke around the clock.
Okay.
Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuna story nyingi sana tunazozifanya. Mimi kwa siku naweza nikafanya video 14, 15. Bado Chris ana zake 7, bado Esco ana 4, bado Jacob ana 8. Kwa siku unaweza kukuta tuna story 40, lakini wewe una story 4, 5, 6. Kwa hiyo hizi zote ni numbers hizi. Kwa hiyo ndio maana unakuta average viewership yetu sisi kwa mwezi ni milioni 8, 7. Sasa hivi tumejiwekea challenge ambayo bado naona ni ngumu sana kupata 10M kwa mwezi.
Kwa mwezi.
Bado hatujafikia hiyo, lakini hiyo ndio challenge nataka tufanye mwaka huu, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo maana yake tuna story nyingi, alafu story ambazo ni unique, ndio maana tunapata viewership sana.
Okay.
Wewe ni mzoefu katika hii digital realm, naweza kusema ama kukuita guru, japo wewe mwenyewe unasema hujui. Na kama hujui, leo ujue. Nataka kufahamu hizi numbers ndo zina determine maokoto ama namna gani?
Yeah, of course, of course. Kama SNS ingekuwa ni channel ambayo iko Marekani, iko Canada na inafuatiliwa kwa namba hizi, yani kila mfanyakazi pale angeweza kuwa na range yake. Eh, kwa sababu wenzetu wanalipwa vizuri sana kwenye AdSense. So YouTube inalipaje? Ukiwa unaangalia video unakutana na matangazo na choose ku skip ama ufanyaje. Sasa yale ndio biashara yetu ambayo yanalipwa watu wa YouTube. So mtu wa YouTube ana YouTube wenyewe au Google anachukua 45%, alafu 55% tunabakia nao sisi. Wanaziita revenue per mil, views 1000 zinapoangaliwa ndio wana determine kiasi gani hela inaingia. Kwa hiyo hiyo RPM kwa nchi zetu huku iko chini sana. For every 1000 view kwa hapa Tanzania unaweza kupata dola moja less than a dollar. Lakini Marekani hiyo anaweza kupata dola 7. Yes. Kwa hiyo kubwa sana. Wengine mpaka Panama huko, Luxembourg mpaka dola 15 per every 1000 views. Kwa hiyo maana yake ni kwamba views milioni moja ya Marekani na views milioni moja ya Tanzania ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sasa unahitaji kupata views nyingi sana na zaidi ziwe za nje ili uweze kupata hela. Kwa hiyo sisi kwa mfano, siku ikitokea Marekani wamekata kwamba tutazame na Marekani, tunafunga biashara, vijana nawaambia naende mkatafute kazi redioni au kwenye sehemu zingine, kwa sababu asilimia zaidi ya 50% ya revenue ya SNS inatoka Marekani. Yes. So ukiangalia, yes, ukiangalia haba katika hizi le views milioni 8, Tanzania views ni milioni 4.5. Lakini views 500,000 peke yake zimetoka Marekani, lakini ndo zenye hela nyingi. Yes. Okay. Kwa tukiweza, so sisi SNS tunapata 7-6 ya Marekani. Tukiweza kupata 25% za huko, yani tutakuwa nakula kuku kila siku.
Kwa hiyo hata kama mimi mbongo nikitoka Tanzania nikaenda Marekani,
ukatuangalia sisi.
Nikakuangalia.
Yaani tunawapenda sana watu kama ninyi.
Wewe unafanya lobbying kama hivyo. Ona uko na Marekani bwana, click pale.
Yes, kwa hiyo Marekani, yani diaspora ikikua, ikiongezeka kwa only 15% ya Marekani, itakuwa amazing sana. Kwa hiyo hii hapa sasa ni changamoto kwa content creators ambao wanatazama sasa hivi. Hela zipo. Kwa wale ambao, kwa sababu watu wengi tunafanya hizi kwa Kiswahili, si ndio? Kuna mtu mmoja ICU jamaa atakuwa anaongeza hela nyingi sana. I think hakuna YouTuber Tanzania anaongeza hela kumzidi yeye. Hakuna mtu ambaye anamfikia hela anaongeza sasa hivi wewe. Unajua kwa sababu gani? Yeye ameamua kufocus na content za Tanzania ambazo zina interest nje nchi. Kwa anaenda kwa Wadzabe kule, anaorekodi wanavyokula, Wamasai their culture, anaweka caption. Sasa hivi zamaajiri mpaka wa Nigeria wanaingiza zile voice over na nini. So it's an English channel but based in Tanzania. So yule juu jamaa anapata views, alinionyesha Canada ambapo ndo RPM ni kubwa. Asilimia 70 ya wanaotazama channel yake ni kutoka Canada na anapata views sometimes kunizidi mimi kwa mwezi. Yes. So huyu hapa ndio ana enjoy maisha.
Kwa hiyo sisi ambao tunaona kwamba bwana Sky ana subscribers wengi.
Wewe Imani, Ingereza si unakijua?
Yeah.
Kama unataka kutajirika, fanya content za Tanzania ambazo zitamvutia mzungu. Utakuwa tajiri sana.
Mapema
mno. Kwa sababu sisi tunajilimit, tunafanya story ambazo Waswahili wenzetu ndio wataziangalia. Marekani atakuja kuangalia SNS anatafuta nini? Kwa hata mimi hao Marekani wanaangalia ni wa Tanzania, wa Kenya, wa Burundi, wa Nyarwanda wanajua Kiswahili, wa Kongo.
Lakini si unaweza kuweka subtitles Sky?
Ni ngumu sana. Hii anayeweza anaitwa Mr Beast peke yake. Kwa sababu unajua sisi uweze amini story ambazo zinatuingizia hela. Ni zile za haraka haraka. Tunazitaga stories za kuungaunga.
Okay.
Serious content haizingizi hela, trust me.
Ni kweli.
yani story ambayo unaona nimehangaika nayo labda nimemwoji labda Diamond, labda ni story nzuri video, labda tuko location kali lakini uweze amini story ambazo huwa zinatupa hela ni hizi za haraka haraka kwa ambazo ukisema uanze kuweka, kwa sababu story imetokea Harmonize amemtukana Kajala wewe unawekea subtitle mpaka kumaliza, wengine washaipandisha aje kukuangalia wewe tangapi. Kwa hiyo subtitle unaweza kuziweka kwenye interview ambazo hazifi. Kwa mfano kama hii conversation ambayo ukirusha hata mwezi wa 12 bado iko relevant. So unawatulia nayo, unaifuatilia. Kwa hiyo ushauri sasa kwa mtu kama unataka kuingia kwenye content creation na unataka hela nyingi na unaweza kufanya stories za Kiingereza na nini, tusifocus zaidi nani local audience. Uweze amini local international audience in there ambayo inaweza katupa hela nyingi sana. Na watu wengi wakitaka kufikiria kuingia kwenye YouTube au kwa nini wanafikiria kufanya news, sio lazima ufanye news. Unaweza kuwa na channel yako ya mapishi, unaweza kuwa wanyama ya watu gani au sio, ambazo uzuri tena hizo unahitaji hata ku register TSRA kwa sababu you're not ufanye news content. Yes, kwa hiyo mimi nawashauri watu wafikirie, watufikirie zaidi mbali na kufanya content za hapa Tanzania. Itaweza kwa sababu ukiwa na content za aina hiyo unahitaji hata kupata tangazo. You don't need them.
Yeah.
Yes, yani hizo zinakutosha kuweza kusurvive.
Okay.
This is Digit with Imani. Imani. The podcast.
Nimeona unataka kutuchapa na li surprise jingine, kitu cha app. Nimeona kwenye ukurasa wako wa Instagram unatuambia kwamba unatarajia kuja na app, kuja na blog. Hata mimi hapa nipo curious, natamani kujua Sky ana envision nini kwenye hii app ambayo inakuja. Itakuwa na mtazamo gani, itakuwa na vitu gani, na vitu kama hivi.
Okay, so blog ishaanza tayari. www.sms.co.tz. Siku zote mimi ni muumini wa blogging sana. Yes, kwa sababu Bongo 5 ndicho nilichokuwa nakifanya. Na Tanzania blogging ilikufa kipindi ambacho mamlaka ya mawasiliano ilianzisha watu kusajili. Kulipia.
Yeah.
Ndipo ilipofia hapo.
Vijana wengi waliuza.
Waliacha.
Wengine waliuza.
Yes, kwa sababu walikuwa hawezi ku afford kulipia hiyo milioni. Kwa baada ya kuja masharti kulegezwa, watu washaacha kabisa. Kwa hiyo mimi nataka nirudishe to the basics, kwa sababu blogging katika mataifa mengine haijaisha. Blogging Uganda iko namba, bado inaendelea. Kenya, Nigeria, South Africa, stories zetu zote tunazozifanya mmezipata kwenye mablog ya nje. Wengine wanaweza wakasema kwamba oh, mbona kila kitu nakipata Instagram. No, bado mtu unahitaji kupata uchambuzi wa kina wa jambo fulani, ambapo unasoma mtu kaandika vitu. Kwa nataka kuleta hiyo, naamini itafanikiwa. Lakini sasa kingine ambacho nataka kwenda ni kutengeneza premium content. Siku zote huwa nawaambia kwamba mtu ambaye ana enjoy zaidi maisha ya digital sasa hivi ni Mange Kimambi. Unajua kwa sababu gani? Yule hahitaji kampuni ya simu iweke hela. Yaani yeye wanaosoma story zake, wanao subscribe kwenye app yake ndio ambao wanamweka mjini. Unaona?
Dinga pale.
Kanunua G-Wagon hivi karibuni kupitia blog nani app yake. Hiyo ni inspiration kwetu sisi kwamba huyu hajasema kwamba amepata hela nyingine ni kupitia application yake. Vision yangu ni kutengeneza premium content. Kwa hiyo nitakuwa na podcast ambazo zitakuwa zinalipiwa. Sababu watu wengi wana miss Sky wa radio. So I want to bring that radio kwenye blog na kwenye application. Kwa hiyo ukibonyeza kwenye podcast pale unanisikiliza, unamsikiliza Sky kama unavyosikiliza radio. Lakini sasa inabidi ulipie kidogo. Ambapo sasa tumeanzisha hiyo premium service ambapo watu wata subscribe kwa mwezi watalipa 2000 ambayo ni hela ndogo sana. Yaani 2000 kushinde kweli. Kwa miezi mitatu F5, miezi sita, F10, mwaka F20.
Kwa ukilipia miezi mitatu manake unapata discount.
Manake ya unapopata, unapochukua zaidi unashuka.
Inashuka.
Kwa hiyo ukilipia hiyo unakuwa na access na premium content. Zile stories za kawaida bure. Kwa ukiingia vitu vingi ni vya bure. It's only podcast pamoja na vitabu vile sasa nilikuwa nasimulia nimevileta. Sababu kwa sababu vingine vinaendelea. Kuna kitabu kinaitwa Kimo Part 2 mpya, haipo sehemu yote, nimeileta pia. Kwa hiyo itakuwa kwa kusoma na kwenye kusikiliza vile. Nimeshasimulia kama nusu hivi, sijaanza kupandisha.
Okay.
Na mambo mengi kidogo.
Sauti Sky bwana, it's worth it kulipia.
Yes, kwa hiyo watu kidogo watuchangie bwana.
Okay, yeah, kabisa.
Naona ukienda kwenye mablog kama Times Live ya South Africa ni wana ipenda. So Times Live, IOL pamoja na News 24. Kuna sehemu una subscribe unalipia. Yaani kuna story unasoma na kuambia hii hapa ni for subscribers. Afukali. Uwezi soma. Unaona? Lakini ni hela kidogo tu unalipia. Wewe unataka ni kacha mpya sana.
Yeah.
Lakini naamini kwamba as we go watazoea kwa sababu we are here to stay. Nitaipush hii hata kwa miaka 4 ijayo mpaka kieleweke kwa sababu sifikiri kwenda kulima. Yeah. Ni kwa hapa hapa. Kwa hiyo hiyo ndio vision yangu.
Okay. Maudhui ya SNS unasimamia wewe?
Yes.
Nikajua labda umeajiri chief editor ama ni. I'm happy that
No, uzuri ni kwamba yani wale vijana wangu nimewa train na sometimes sio kwa train kwa kukaa mwanzo kwa kufundisha through mimi. Sky angefanyaje hapa? Story wana street vipi? Kwa hiyo wana umimi.
Okay.
Kwa hiyo kuna story wakiona ili bomu hili. Hawafanyi.
Hawezi
fanya. Wanajua kabisa hii hapa hapa deformation hii hapa mbele na niko wazi wazi. Kwa hiyo wanajua. Na wengi hata hawajasoma journalism.
Okay.
Lakini kupitia mimi wana nadhani ndio advantage ya media ambazo zinamilikiwa na wamiliki wenyewe.
Mm.
Na is media ambazo zinamilikiwa na watu ambao wanafanya.
Yes.
Millard,
yes.
Samisago, mimi.
Mm.
Kiangalia sifasi zinafanya vizuri ni kwa sababu owner naye pia anafanya vipi pia.
Yes.
Unaona? Kwa hiyo swala la kujua story maadili na nini wanajua vizuri sana.
Okay. Kama msimamizi wa maudhui haya, sasa nataka kufahamu, umeshawahi kufutishwa content yoyote labda kwa sababu uja balance story, ama ukaambiwa story hii futa kwa sababu zozote zile, labda copyright ama sababu nyingine?
Isha kutokea janga moja.
This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Isha kutokea janga moja. Jana wangu mmoja alienda kufanya kipindi Bagamoyo. Sasa akaongea na kio kipindi cha mambo ya Uswahili, Mswahilini. Wakutana na dada mmoja anamzuka sana. Kaanza kuongea kero za kule. Akamuingiza mkuu wa wilaya nini unajua akamcriticize fulani. Unaona? Sasa ile story kipande fulani kifupi sana kikaenda viral Instagram. Mm. Alafu unajua Tanzania tunachongea na wenyewe.
Yeah.
Wakati ule waziri wa mambo haya media alikuwa ni Mwakembe.
Mm.
Tagiwa sana.
Unajua
sometimes unaweza kuwa makini sana lakini kuna baadhi ya kitu unakiona kiko sawa.
Yeah.
Lakini baadaye ndo unakuja kugundua kitu kumbe ilikuwa sio nzuri. Unaona?
Yeah.
Kwa hiyo aliongea masuala ya kubakwa, kulawitiwa, sio nini, vitu fulani sensitive.
Mm.
So tukapata rungu kutoka TCRA. Tukaitwa pale kujitetea ni nini. No, sasa tulipata marungu mawili, TCRA na polisi vile vile. Kwa mimi nishalala lock up mimi Kibaha. Mimi na kijana wangu, sasa bro boss wako aje.
Ah.
Nikalala lock up pale, nikasema maisha hayo. Kumbe lock up ndo pako hivi. Simtakii mtu kabisa apitia maisha.
Akutane na hiyo experience.
Au sio? Kwa hiyo nikapata hiyo shida na ilikuwa ni shida kwa sababu asubuhi tunaenda kwenye kikao. Sababu hiyo story ilikuwa imeichafua mkoa wa Pwani. Mkuu wa wilaya. Mkuu wa mkoa. Kamanda wa jeshi, polisi. Najitetea pale. Ilikuwa ni kibonga issue. Kwa nikawaambia tayari tumeshawajibika jamani, tumebarua TCRA hapa, tumepigwa fine ya milioni 5. Kwa hiyo tumeshaomba radhi, tuliomba radhi mara kila kwa siku 7.
Mfululizo. Hakurushi kitu chochote.
No, hamna. Tunaendelea na mambo mengine lakini tunaweka hapo kwa video tunachoka. Tunaomba radhi.
Okay.
Kwa hiyo tukalipa hiyo milioni 5, tukapewa warning na nini. Hiyo ndo incident pekee ambayo imewahi kutokea ambayo actually ilitufundisha sana kuwa makini.
Mm.
Na vijana wenyewe wako makini sana sasa hivi.
Mm.
Au sio? Na pengine kidogo hiyo ndo katufanya hata stories za siasa, za law, hizi hard news.
Mm.
tuone kama vile mtego wa panya, tuone kama ni sumu. Kwa hiyo hiyo kidogo ilitufanya tuzichukie.
Nilisikia kwamba huna mpango wa kufanya kazi kwenye traditional media tena, kama TV na radio.
Kama kuajiriwa. I will never do that. Okay. Yani ni ngumu sana. Yani mimi sasa hivi natamani tushirikiane. Kwa mimi nafanya na mainstream, nishawaifanya. Mm. Nimeshafanya kipindi cha Chill na Sky Coke naruka ST Bongo. Kuna muda Coke naruka Cloud Plus TV. Na kiandaa mwenyewe, tunaingia makubaliano na nilipa per month. So ndo naweza kufanya hivyo. Lakini huwezi nisikia leo eti nimeenda radio mainstream Sky na kipindi kila siku pale.
Okay.
Itakuwa ngumu sana.
Unaturuhusu kuwaza kwamba siku moja SNS itakuja na mainstream media, labda TV ama radio?
Never say never, kwa sababu ndio vision yangu kubwa ambao, lakini sio ya hivi karibuni. Kwa sababu nimeshawahi kufanya kazi radio, najua. I know the struggle. Marafiki zangu wanaofanya media na wajua. Nazijua media zote, sio rahisi kweli. Na sio kitu cha kukurupuka. Kwa hiyo nikifika huo muda nikasema kweli sasa SNS inaweza ikawa mainstream media, kwa maana ya TV ama radio, Mungu atakuwa ameshaniandalia, ameniandaa vizuri, lakini kwa sasa sioni nikifanya in the next 5 ama 10, yani bado kidogo.
Kwa kasi ya teknolojia inavyokwenda, unadhani hizi digital media siku moja zinaweza kuua mainstream media?
Kwa sasa zitakuwa ngumu kidogo kuziua, kwa sababu zimeconverge sasa hivi.
Yeah.
Zimekwisha endana na kasi. Ukiangalia media zote zina vitengo vikubwa sana vya online ambavyo vinafanya vizuri. Take example Wasafi.
Yeah.
Wako vizuri sana upande huo, wanaruka live mashow yao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa zile radio ambazo haziendani na hii kasi ndio zinaweza zikapata tabu kidogo.
Yeah.
Kwa sababu imagine ajali imetokea saa 2 asubuhi, alafu wewe habari yako ya saa 2 usiku unatuletea ile ile idadi ya watu waliofariki, unatupa the typical 5 W's plus H. Lazima utupe how and why zaidi. Ukiangalia ma CNN yanazidi kuangaliwa kwa sababu wanatupa the how and why zaidi. We know the story.
Yeah.
Lakini kuna vitu unaangalia unapata developing stories mpaka unasema wow, ambapo online usipati.
Yeah.
Kwa hiyo kwa media ambazo zimejipanga, ukiangalia kama CNN, BBC, ukienda sasa hivi kwa mfano tetemeko la Morocco, wapo na section kabisa ya live. Ambapo sio stories za kawaida. Yani they are live in text.
Yeah.
Labda kuna mechi inachezwa ya labda finali ya UEFA. Ukienda BBC Sports wako live. Kwa hiyo wataacho wale ambao wamejisahau, wazembe upande huo. Lakini sidhani kama mainstream media inaweza ikashindwa na digital, kwa sababu tayari wameanza wanaenda nao pamoja.
Sky, wewe ni professional. Nataka unipe analysis yako kidogo kuhusiana na ujio wa digital media. Ujio wa hizi digital media kwa kiasi gani umeaffect ubora wa content?
Okay, so ukiangalia media nyingi sasa hivi, sasa za online. Angalia kwa mfano media za michezo, sports. Zipo nyingi sana YouTube channel.
Yeah.
But angalia story unazoziweka. Ni interview peke yake. Yaani kama Simba na Yanga inacheza, ndio utasikiliza, watasubiri mchezaji, utamwoji kocha atafanyaje. Yaani hakuna content ambayo mtu amekaa ameniandalia, ametumia akili kunichambulia. Au media au content nyingi ni press conference, tunaruka live bus. Hizi tunaziita ni raw content ambazo mtazamaji anachagua mwenyewe headline iweje.
Yeah.
Mboya anazungumza. Yuko live, anaongea masuala yake. Sasa live Mboya anazungumza na waandishi wa habari, si ndio? Hilo dude linarushwa lote, si ndio? Alafu linaachwa pale pale. Kwa hiyo msikilizaji akija, yeye ataangalia, atasikiliza, atajichagulia mwenyewe headline iko wapi. Au wengine watakatakata vipande vichache wataviweka. Lakini nilitegemea kuwe kuna analysis pia ya watangazaji wa waandishi, wamekaa wanaijadili ile hotuba ya Mboya. Amesema nini na kutupa data tofauti na kutupa background stories na vitu kama hivyo. Hiki kitu hakipo kwenye online media. Kwa hiyo ukiangalia labda mtu kwa siku story zake kwenye channel yake, unakuta tu interview ya hivi na, lakini hakuna story ambayo mtu amehangaika ameiandaa. Mm. Hakuna makala, hakuna interviews ambazo ni deep mtu amekaa amefanya. Mfano mzuri nipende kumsifu mtu kama kwenye hizi content about hard news, mtu kama Stanislaus Lambert.
Yeah.
You see interviews zake?
Yes.
So imagine watu wote wa online wangekuwa naenda deep hivyo. Mm. Hata katika stories za umbea.
Yeah.
But very very professional vile na vitu kama hivyo. Mm. Sio tu ni story rahisi rahisi za kila siku.
Okay.
Kwa hiyo ubora wa content unakuwa wa kawaida kwa sababu watu hawataki kuumiza akili.
Mm.
Mimi kuna kipindi kinaitwa Makala 360.
Mm.
Siandae mimi, anaandaa kijana wangu anaitwa Frankie.
Mm.
Anatumiaga hata siku 4 kuandaa ile content. Lakini ukisikiliza ile nusu saa nzima, zile analysis na details ambazo ameziandika mle, amazing stuff. Kwa hiyo watu hawaendi deep zaidi, yeah. Wanafanya vitu rahisi rahisi vya haraka haraka. Kwa hiyo tujaribu kuwa na ubunifu na kufanya vitu ambavyo unaona kabisa mtu kaumiza kichwa hapa.
Mm-hmm.
Yeah.
Kwenye digital media sasa hivi tuna kitu kingine kipya kinaitwa artificial intelligence, ambapo unaweza labda ukaweka kitu chako pale ikakuandikia ikakutengenezea content vizuri kabisa. Unadhani ujio wa AI ama artificial intelligence kwa kiasi gani umeathiri soko la watengeneza maudhui?
Kwa wenzetu sasa hivi hali ni ngumu sana, ni mbaya sana, sababu AI inaweza kufanya vitu vya hatari sana.
Yeah.
Kwa mfano, nikupe mfano. Wengi waandishi wa habari wengi wa hapa nchini Tanzania si wazuri kwenye Kiingereza. They are not good at all.
Mm.
Sababu Kiingereza sio lugha ambayo tumeizoea kuishi nayo.
Yeah.
Ila wewe imani kwa vizuri. Imani ya kutumia message, unajua mzungu wa wapi?
Imani. Najaribu.
Yuko vizuri sana. So we're an exception. Okay. Mimi leo hii hapa na Kiingereza changu kibovu kibovu, naweza nikawa mwandishi wa CNN noma sana.
Yeah.
Unajua kwa sababu gani?
AI.
AI.
Yeah.
So ChatGPT kwa mfano, huhitaji hata kuandika story yako kwa Kiingereza. Hata usihangaike.
Mm.
Don't bother. Iandike kwa Kiswahili vizuri kabisa ili usinyime.
Eh.
Andika makala safi kabisa, itupie pale kwenye ChatGPT. Ita translate kawaida. Vizuri kabisa, yani ita translate, utafikiri sio ni professor gani kaiandika.
Yeah.
Usishie hapo. Iambie. Unaweza kaiambia hebu iandike hii story kama CNN wanabavu wanaweza kuiandika. Itakupa story ambayo ni ya maneno yako mwenyewe. Sio kama imebumba story.
Yeah.
The same story.
Mm.
Ajali imetokea Njombe, imetokea Mbeya, mafuta, watu 50 wamefariki dunia. Lakini sasa umeongea na mashuhuda na nini? Vizuri sana. Alafu namwambia naomba uiandike hii story kama ambavyo CNN wangeiandika. Nikikupa hivi unasema hii ni story yangu mimi. Kwa hiyo unaona hivyo rahisisha.
Mm.
Maana yake ni kwamba zamani hiyo story ingebidi umtafute translator, umlipe hela.
Yeah,
so,
yes.
So right now mtu yoyote anaweza kuwa mwandishi mnoma wa BBC English.
Yeah.
Al Jazeera vizuri kwa kutumia AI, kutumia ChatGPT. Hiyo moja. Kuna moja inaitwa, mimi naitumia, inaitwa 11 Lab. Yenyewe unaitupia tu script yako na kupigia sauti. Kwa hiyo mimi naweza nikafanya makala ya Kiingereza, alafu mimi si Kiingereza yangu si taweka accent ya nitakuwa maneno yatanishinda kutamka.
Mm.
Lakini pronunciation ile iliyonyooka, lakini kwa story loko 11 Lab inanifanyia. Kwa hiyo naweka pale, unaisikiliza mtu mzungu anaongea story ya Kigoma. So you can imagine.
Yeah.
Eh? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa wale ambao wanaitumia vizuri AI imewarahisishia kazi sana.
Okay.
Yani
mambo
yamerahisika. Ingawa kwa baadhi ya ajira zinapotea pia.
Mm.
Kama translators na nini. Kuna muda wa Kenya fulani walikuwa wananipa kazi ya kutranslate. Kutoa Kiingereza kuleta Kiswahili. Siwaoni tena sikizo kimi kwa hiyo kazi. Pengine kibarua changu kimesha.
Wana chat GPT. Ashamaliza. Okay.
Yes.
Ungepewa chance sasa hivi Sky ya kubadilisha kitu chochote kwenye digital media, sehemu ambayo wewe ni mbobezi kabisa, ungebadilisha nini ili realm hii iweze kuwa na mazingira rafiki zaidi na tuweze labda kupata maokoto mengi na tuweze kufanya kazi kwa uhuru zaidi?
So changamoto kubwa ambayo tulionao sasa hivi sisi ni makampuni makubwa kututreat kama mainstream media. bado hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tuko nayo. Mm. Sababu leo hii ulitegemea uone pale NMB ananipa hela, nina nimeona kama vile ambavyo mainstream zinapata. But why hatupati? Ni kwa sababu hata kama tukipata waga ni hela ndogo sana. Bado yani hawatu treat kama yani hawajaiona nguvu yetu kwa ukubwa ule. The only person ambaye ana enjoy hiyo level is Millard Ayo. And why? Ni kwa sababu ya muda aliopo kwenye industry. Yule unajua Millard kwetu sisi ni kama kioo tunamwangalia. Sababu he has been there kwa muda mrefu. Ni mkubwa sana. He's huge sio Tanzania, but Africa. Hakuna mtu, hakuna blogger Tanzania mkubwa kama yeye. Akina Tunde, kina nani wale wanaweka tu Instagram bado, lakini anawazidi numbers. Linda Ikeji, biggest blogger, Instagram ana milioni 7 shingapi, bado Millard ni mkubwa. Yeye ndo kidogo ana enjoy hiyo treatment. Lakini wengine wote bado tuna struggle. Kwa hiyo na picha hiyo siku itakayofika ambao wataanza kututreat kama mainstream media, kwamba leo hii Sky unipe mkataba wa milioni 200 kwa mfano. Tutaweza hata kupanua vile vile biashara yangu. Naweza hata pia hata hiyo ndoto ya kwenda mainstream ikaji haraka zaidi. Kwa ndo hiyo tukulipana milioni 2, milioni 3 ngapi za kubembelezana, za kunini ndo tunacho. Kwao na kama kitu ambacho ningependa kibadilike ni makampuni pia kutuchukulia uzito kama ambavyo wanawachukulia mainstream media, ili tuweze kukua pia na kuboresha maslahi ya vijana wanaotusaidia na vitu kama hivyo. Na then tukifika hiyo stage, basi ndio maana unaona tunatafuta option pia kufanya premium content, kwa sababu only source ambayo inatuweka mjini ni hiyo ya AdSense, ambayo ndio hivyo umesikia kwamba kwa views za Tanzania ndio hivyo ni makapi. Views nyingi ya ndogo. Kwa hiyo tunatafuta option nyingine. But siku ikifika kwamba nina makampuni 6 kwenye content zangu, nitakuwa nimefika mbali na nitaboresha vitu vingi sana.
Utakuwa umetoboa.
Ah, vibaya.
Swali langu la mwisho, Sky. Nimependa observation yako kwamba digital media haiwezi kuua mainstream media. Na kama hivi tumeona kwamba hata hizi mainstream media zimejitahidi ama zimeweza kukopi na mabadiliko ya teknolojia. Zipo huku japo nyingine ndo hivyo zinakuja kama zinakataa. Zipo kama hazipo hivi naweza kusema. Nikikupa ama ukipewa dakika moja kwamba umshauri mmiliki ama hawa watu ambao wanafanya kwenye mainstream media lakini bado hawajaona labda umuhimu ama advantage hii ya digital media, utamwambia nini?
Mimi naamini kwamba story nyingi sana za mainstream media za mkoani zinapotea. Zinapotea kwa sababu ukisharuka kwenye interview ama kwenye hiyo show yako, basi ndio imepotea. Hamna platform ya pili ambayo utaiona. Kidogo labda utaweka clip
YouTube
kidogo ama Instagram, lakini sioni yani. Lakini mimi naamini kwamba huko mikoani kuna content nyingi sana, hasa pia za kule. Unaona? Ukiziona nyingi ni zile labda radio ya Kahama imemoji Bele 9. Si ndio? Alafu ndio unaiona mtandaoni. But what if kule Kahama kuna mganga mmoja ambaye huyu mganga bana na watu 2000 wanaishi pale. Unaona? Hiyo ni bonge ya story ambayo mjini hatuijui. Haya, labda kaifanya kwenye radio yake kule. But online haipo. Sasa hizi ndio content ambazo watu wanazitafuta. Content za kule ambazo huko hatuzipati. Uweze amini huko mikoani kuna story nyingi sana kwa sababu kuna maisha tofauti. Na mtu mmoja aliniambia, alikuwa dereva wetu, anasema Tunduma si wapi kule. Anasema kuna Wachina wamezalisha sana Waswahili kule. Kwa hiyo kuna watoto ni somewhere huko kusini mpakani. Kwamba kuna watoto wa Kichina wengi sana, wengi. Yaani ukiona unaona huyu babake atakuwa Mchina huyu. Story kama hizo kama kweli zipo. Tafuta wale watoto, mama zao, baba zao wanawajali hao watoto na wanaishi vipi. Unaona those kind of stories ambazo ndio zitakuwa zirudi kwenye mtandao. Kwa hiyo kweli wajitahidi presence yao ionekane zaidi mtandaoni, lakini wasije na zile stories za Diamond this, Alikiba that, ambazo ndo zimejaa kwenye giants hapa Tanzania. Waje na story ambazo ni za kule, ambazo very exclusive kuzipata huku haiwezekani, alafu ziweke ziweke katika presentation ambayo mtu yoyote hata kama yuko Kenya ata enjoy kutazama.
Sky bwana, asante sana. Imekuwa time nzuri sana, poa sana. Mimi nimefurahi, nadhani hii ni moja kati ya interview ambazo nimeenjoy sana 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 sana. Kama ambavyo umesema kwamba una plan kurudi kwenye mambo ya utangazaji, japo unarudi na podcast, na mimi hiyo imenifurahisha zaidi kuona kwamba kijiji cha podcast kinazidi kukua kabisa. Sijajua itaitwa SNS the podcast or something, lakini I'm just excited and curious kuona itakuja na nini ama kwa sura gani.
Kopo nyingi.
Yeah.
Yeah. So kwa mfano makala 360 itaendelea katika audio.
Okay.
Kutakuwa na recap ipo ambayo mmoja ishaipandisha juzi ambayo mtu anaweza kusikiliza katika audio au sio, lakini pia kuna vingine vingi vitakuwa. Kwa hiyo nitakuwa na podcast nyingi sana.
Okay.
Yeah, yani nitakuwa na vipindi hata 6-7.
Hmm.
Zingine za muziki, zingine za kuongea tu, kwa sababu kule siogopi tena masuala ya corporate ya muziki na nini. Hey. Kama naweza nikawa na top 10 yangu, naweza, unaona, yani hey, nataka kumletea ile vibe ya radio kabisa.
Wow.
kwenye blog.
Okay.
Kwa hiyo vitakapo vingi sana. Hmm. And wewe pia hongera, kuongeze kwa muumini wa podcasting. Naamini kuna watangazaji wengine ukimwambia hata podcast ni nini hajui.
Yeah.
Lakini ndio dunia ilipo sasa hivi. Mm. Watu wanasikiliza sana podcast. Ni shout out sana kwa, naonaga zile clips zako za unapiga zile headlines zako zile.
Nashukuru.
They are amazing. Waga naziona Twitter zile, nasema wow, hii ni next level. Kwa hiyo hongera sana na kuona ukifika mbali. Ni shout out kwa Kings. Me by then shaenda na ifahamu.
Yeah.
Vizuri, niliwahi kwenda pale kuwapa training wa utangazaji zamani.
Okay.
Kwa hiyo naijua vizuri, baridi.
Yeah.
Noma sana.
Atari.
Kule. Kwa hiyo all the best na Mungu akujalie zaidi.
Amina insha.
Yeah, yeah, yeah.
Asante sana.
Yeah.
This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.